domāju, ka es pārkāpu likumu. Un tas ir jāatzīst.
Tā atzīst uzņēmējs Gunārs Ķirsons, norādot, ka ielaides patērētājs jaunuzceltajā bistro Ķirsons māja vēl pirms tās nodošanas eksploatācijā. Viņš cerējis, ka jaunajā objektā konstatētās nepilnības, kas saistītas ar atkāpēm no būvprojekta, izdosies novērst dažu dienu laikā.
Šī ēka tiešām nav nodota eksploatācijā, tas ir jāatzīst. Un atbildības pats uzņemot, draugi. Es nesūtu nevienu apakšu uzņēmēju, bet pats ar jums runāju, jo es zinu, ko es esmu darījis un nesu pa visu atbildību.
Uzņēmējs gan uzsver, par ēkas drošību nav iemesla satraukties, jo ēka būvēta ar ievērojamu drošības rezervi. Ķirsons arī norāda, ka Rīgas pašvaldības būvvaldes iebildumi, kas liedza ēku nodot eksploatācijā, nebija būtiski. Piemēram, objekta plānos nebija norādīta attālumi, fasādes augstumatzīmes, dažādas teritorijas labiekārtojuma izmaiņas un autostāvvietu izvietojuma izmaiņas.
Tāpatās ir ārpusē bez projekta ir uztaisīta viena, nu, kur mums nāk atkritumi. Ja? Nu, mēs ātri tur trīs dienu laikā uzstām skaistu vietu, skaistu tādu būdiņu, lai viņi smuka. Bet pēc likuma viņi nav pareizi. Un viņi saka, ok, jūs pārkāpāt likumu, novāciet viņu.
Ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts ar savas pārstāves Daigas Grūbes starpniecību norāda, ka uzraudzīt, lai ēkas netiktu izmantotas pirms nodošanas eksploatācijā, ir pašvaldības būvvalžu pienākums un atbildība. Tomēr Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs, kura pakļautībā ir Rīgas būvvalde, ir pārliecināts, ka ēkas izmantošana, nenododot to eksploatācijā, ir pilnībā uzskatām par ēkas īpašnieku atbildību un noraida iespējamos pārmetumus, ka būvvalda objektu nav pietiekami rūpīgi uzraudzījusi.
Rīgas domas būvvalde ļoti rūpīgi sekoja šim projektam no pašsākuma. Šī ēka nebija nodota eksploatācija, kad īpašnieks to plānoja nodot eksploatācijā, tāpēc, ka bija konstatēta virkne trūkuma. Gribētu atzīmēt vienlaicīgi, ka neviens no šiem trūkumiem nebija saistīts ar telpu drošību.
Rīgas mērs uzsver, ka Ķirsona pieļautais pārkāpums ir būtisks, tāpēc viņam draud sots līdz pat 5000 latu apjomā. Ušakovs arī norāda, ka pieejamie Rīgas būvvaldes resursi neļauj pārbaudīt visas pilsētā no jauna uzceltās ēkas un novērst šādas situācijas.
Patreiz atvērtie būvprojekti, ja mēs runājam par Rīgu, ir 11 000. Un viens no informācijas avotiem, tas ir tas pats, ka viens pret vienu ar policiju, tie ir saņemti sūdzības. Ja ir sūdzība, tad attiecīgi būvvaldes inspektors var aizbraukt un pārbaudīt. Un, ja viņš konstatē neatbilstību, tad viņš tālāk var rīkoties.
Tā pašvaldības iespējas novērst eksploatācijā nenodotu ēku izmantošanu raksturo Nils Ušakovs. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.